Škola političke demokratije Radija Student. Svi drugačiji, svi ravnopravni.
O uvažavanju drugih i njihovih interesa.
Na granici između teorije i žurnalizma danas se rađaju brojna istorijska poređenja, najčešće sa vajmarskom demokratijom. Poređenja u svjetlu kojih se cijela budućnost istočne, a time cijele Europe, predskazuje kao nova historijska kataklizma. Iako najvjerovatnije ne nedostaju empirijski argumenti koji takvom radikalnom zaključivanju daju privid vjerodostojnosti, isto tako je vjerovatno da smo na nekadašnjem istoku bili i da ćemo još biti svjedoci konstituisanja država na način koji bi mogle nametnuti nacionalističke ideologije. To bi nedvosmisleno vodilo u oblike političkih režima koje u nedostatku precizne terminologije smatramo za fašistoidne. Ti režimi mogli bi spolja gledano uzajamno čak i da koegzistiraju, a gledano iznutra ne bi u potpunosti ukinuli demokratske forme. Ako bi se na taj način uspostavila relativna stabilnost, bilo bi moguće također produktivno ekonomsko sarađivanje sa zapadnim demokratijama. Naravno, sve te mogućnosti su samo hipotetičke, a navodim ih samo za ilustraciju toga da su osim katastrofičnih repriza mogući i drugačiji raspleti istorije.
Bilo kako bilo, pod znakom pitanja je dakle zaključivanje na osnovu potpune analogije sa Vajmarskom Nemačkom, mada se može reći da se radi o konstanti koja uvek ukazuje da nacionalizmi svih vremena imaju nešto zajedničko s postmodernim nacionalizmom. Karakteristike nacionalizama u bivšim socijalističkim uređenjima čine ih ozbiljnijom pojavom u poređenju sa zapadnoevropskim neonacizmom. Svuda se naime rađaju figure herizmatičkih vođa koji nude uzorke radikalnih rješenja svih pitanja, najviše naravno pitanja statusa nacije. Za razliku od vođa neonacističkih pokreta na zapadu, te vođe sa solidnom zaleđinom u strankama, kao i u delu javnosti, igraju ozbiljnu ulogu u politici. Ukoliko se oslonimo na Mannheimovu formulu po kojoj ćemo ideologiju naći u vezi između društveno-egzistencijalnog položaja i shvatanja, povećanu ulogu nacionalizma možemo tumačiti činjenicom da se radi o rekonstrukciji društva u novim okvirima, u stvari o novom uspostavljanju zajednice. Ideja liberalne demokratije se u pogledu ispunjavanja tog zadatka čini nedovoljna, premalo integrativna i na njoj zasnovana politika dostiže prilično sumnjive rezultate. Drugim rečima, po pravilu uz spomenute izuzetke, njena implementacija u pravilu znači samo prelazno stanje ka fašisoidnom formiranju zajednice koja može i da očuva elemente demokratije. Ta perspektiva se može ostvariti na različite načine, s različitim konkretnim motivima i na različitim stupnjevima deprivilegovanosti manjina. Pokušajmo to objasniti na konkretnom primjeru Slovenije.
Apsolutno sve karakteristike tih pojava ne mogu dovoljno iscrpno da odrede također ni opšti neosporni i na istorijskim iskustvima utemeljeni dokazi da su odnosi ekonomske i političke krize koju prati visoki stepen nezaposlenosti, socijalna nesigurnost i opravdani osjećaj besperspektivnosti, naročito kod omladine, konačni uzrok porasta nacionalizma i ksenofobije, kao efekat preusmjerivanja psihosocijalnog dokazanog opšteg nelagodnog stanja, frustracije na rezervni objekt. Ta konstatacija, koja je neizostavno prisutna i u analizama naših sociologa i drugih komentatora političkih i socijalnih događanja, Naime, doprinosi ka iluzornom očekivanju da će nepoželjna pojava početi da nestaje s razmjerno okretanjem ekonomskih pokazatelja na više. Greška, koja je i tako uočljiva uglavnom za unazad, kada je već prekasno, zasniva se baš na gubljenju iz vida specifičnih pojava i na podcjenjivanju činjenice da legitimacija kombinacije nacionalizma, autoritarizma i netolerantnosti kroz parlamentarne izbore znači određeni kvalitativni skok pojave koja kao legitimna politička opcija pridobije novu dinamiku razvoja. Da je na kraju tog razvoja sužavanje same demokratije negacija njene univerzalnosti kroz afirmaciju partikularizma i segregacionizma, jasno je već iz one slabe tačke demokratije koja se ogleda u paradoksu slobode i tolerancije, dakle također slobode onih koji su protiv slobode. Tolerancije također za netolerantne i slično. Međutim, problem koji može nastati, problem ideologizirane istine, nije razrešljiv na apstraktnom nivou konflikta principa, čija dopadljivost za intelektualnu percepciju proizilazi iz paradoksa koji iz toga izviru. Daleko od toga da bi već unaprijed objavili kapitulaciju razuma, znači da rješavanje problema treba tražiti na nivou društvenih konflikata ili drugačije rečeno u onoj dimenziji koja vremenom odlazi u istoriju. A to konačno znači da nema drugog izlaza od tog da se protiv nacionalizma artikuliše efikasan politički odgovor.
Ako treba da govorimo o ideologiji nacionalizma, sasvim je verovatno da ta ideologija na fundamentalnom nivou figuriše u široj dimenziji konstrukcije društvenog, što znači da je u zadnjoj instanci možemo dešifrovati i u nekom od socijalističkih istraživačkih postupaka. A mi ćemo početi s onim što predstavlja kamen temeljac nacionalne ideologije, s problemom identiteta. Kao apstraktni pojam uz identitet ide razlika koje se na prvi pogled možemo otarasiti operacijom negacije. Dakle, A je jednako A i A nije jednako B. Međutim, upravo negacija, kao što pokazuje ova jednostavna formula, uvlači u identitet razliku koja u skladu sa Hegelovom kritikom Fichtea utemeljuje identitet kao lošu beskrajnost. Ako dalje apstraktne filozofske probleme povezane sa identitetom ostavimo sa strane, jasno je da određenje nacionalnog identiteta nikako nije moguće redukovati samo na najjednostavniju formulu, već imamo posla u stvari sa matricom koja sadrži mnoštvo predikata. Ako tu matricu pokušamo da posmatramo objektivno, onda nam se naravno čitav niz predikata nekog nacionalnog identiteta ispoljava kao iracionalna, između ostalog i kao psihosocijalno uslovljena istraživačka šema. Mi Slovenci taki smo, tri ježica pojemo, po pozdrave mrižemo, jako začek stisnemo. Mi Slovenci taki smo, da smo radi po doma, čerpa žime cvet gremo.
Već to da je sastavni deo toga što se naziva slovenačkim identitetom, svijest o tome da smo Slovenci mali narod, uslovljava veću izrazitost ksenofobične crte u njoj. Tu uočavamo i sljedeću specifiku. Slovenačka ksenofobija sasvim očigledno nije jednostavno uravnoteženi strah od svega stranog, već je naglašeno usmjerena na strance koji su taj status pridobili tek s nastankom samostalne države. Upravo ta mala razlika, s obzirom na pravno-politički okvir, omogućila je prodor negativno određenog slovenačkog identiteta za razliku od pretežno pozitivnog nacionalnog predznaka koji je pratio prelaz ka samostalnoj državi. Tu treba uzeti u obzir saznanje do kojeg je u 70. godinama došao Daniel Siboni, koji je tvrdio da osnova za intenzivnost antisemitizma koja prevazilazi svaki rasizam ne leži u nikakvoj očiglednoj razlici između Nemaca i Jevreja, već upravo u tome da ta razlika nije sasvim vidljiva, da je to ukratko onaj užas na koji tipuje nacist, da se Jevrejin može zamijeniti sa Nemcem. Ako na slovenačkom primjeru uzmemo u obzir da su izbjeglice iz Bosne i Hercegovine služile samo za dodatno pojačanje osnovnog argumenta borbe za očuvanje Slovenaca, jasno je da je najviše upalila, dakle djelovala na određene široke slojeve u Sloveniji, upravo parola o olakom dodjeljivanju slovenačkog državljanstva pripadnicima drugih naroda.
Presudno je dakle upravo to da u pogledu drugog, recimo nama jednakog Evropljanina, oni, takozvani južnjaci, nastupaju na istom nivou kao i mi Slovenci u kategoriji slovenačkog državljanina. A ti mi, narcističkim superlativima označeni Slovenci, znamo da su oni različiti i na tu razliku, koju u konceptu multikulturalizma naravno možemo da označimo pozitivno, veže se onaj lanac stereotipa i predrasuda koji se na taj način dodatno umnožavaju. Oni su, na primjer, kriminalni elementi, oni su zavereničko udruženje koje Slovencima oduzimaju radna mesta, socijalne bonitete, oni su osnova za zaveru protiv slovenačke države, da o njihovim drugim još prizemnijim oznakama, na primjer prljavosti, podmuklosti itd. niti ne govorimo. Južnjaci su naime oni koji su olako, dakle u skladu sa pismom o dobrim namerama prilikom plebiscita, pridobili privilegiji našeg državljanstva, zagađuju narodno biće i ugrožavaju ga tako što im jugoslovenofili daju pravo jednakosti pred zakonom, pravo glasa, slobodu govora i pre svega im omogućavaju da borave među nama, što znači da im je dano da budu tako kao da su mi. Uz podršku niza istorijskih činjenica koje su obeležile raspad Jugoslavije i s obzirom na specifičnu ulogu Slovenije u tom procesu, matrica slovenačkog identiteta preuzela je niz predikata koji konstrukciji slovenačkog daju akcent evropskosti. Evropske kategorije kulture, civilizacije i slično, dakle za Slovenca, zastupaju onog drugog koji čini legitimnom razliku s obzirom na identitet.
Osnovna formula u srži slovenačkog nacionalizma nije dakle u jednostavnom određenju drugog koji je drugi po tome što nije Slovenac, drugi je u posredovanosti evropske civilizacijske instance na strani Slovenca. Ono najvažnije u tom identifikacijskom mehanizmu je dakle to da taj mehanizam određuje da smo Slovenci njima drugi. Pripadnici slovenstva su zbog toga usmjeravani ka tome da njima, južnjacima, balkancima, vizantincima, onemogućavaju identificiranje sa drugima, dakle sa nama. Kompleksnija identitetska matrica koja omogućuje konstruisanje razlike između pojmova naroda i nacije, gomilanje kvalitativnih atributa itd. na toj osnovi zasniva širu elaboraciju nacionalne ideologije koja funkcioniše kao fundamentalna ideologija i dalje se razvija u narcističkom diskursu. Ista potom određuje Slovenca nizom atributa i stereotipa, a kao pravog Slovenca određuje onoga koji ljubi svoj narod.
Osnovnu paradigmu slovenačkog nacionalizma, koji se zasniva na onom mi smo njima drugi, može se zasigurno dodatno objasniti istorijskom konstitucijom slovenstva, dakle činjenicom uvek podređenog naroda i tako verovatno u psihoanalitičkoj perspektivi utemeljiti ojačanu instancu kolektivnog nadega. U skladu sa omiljenim i zloupotrebljavanim cankarevskim žargonom mogli bi da kažemo da je Slovenac kao slugan postavio sebe u položaj gospodara u sluganskom maniru. Formula po kojoj je nacionalizam produkt socijalne frustracije, s tom definicijom fundamentalne ideologije slovenačkog nacionalizma ima samo neki zajednički presek koji zacelo ne pokriva celi socijalni korpus koga nacionalistička ideologija zahvata. Problem dakle nije u lako prepoznatljivim lumperproletarskim elementima, agresivnim uzorcima ponašanja i slično. Problem je u širokim socijalnim slojevima imajući u vidu manjkavost empirijske evidencije, pretpostavimo kultiviranoj srednjoj klasi koja se prepoznaje u formuli da smo mi njima drugi. a do tog prepoznavanja možda u većem obimu ne bi ni došlo da to nije bilo promovisano kao praktična politika, kao diskurs koji prestupa granice demokratije parlamentarno legitimnih nacionalističkih stranaka.
Na takvu pretpostavku imamo pravo tim više ako uzmemo u obzir manifestacije operativne ideologije slovenačkog nacionalizma koju u različitim dozama možemo da dešifrujemo u retorici pripadnika praktično svih političkih stranaka. Očiglednije i sa otvorenim akcijskim naglascima, naravno kod onih više desnih. Kod onih koje u skladu sa ideološko-paradigmatičkim pojmom slovenstva sebi pripisuju sve civilizacijske predikate, uključujući demokratičnost, tolerantnost i spremnost na dijalog. Skoro da bode u oči kako je početne interpelacijsko nedovoljne antikomunističke parole u osnovnim crtama dopunio tu opisani nacionalizam. A tome očigledno sve više uspeva proboj u realpolitiku, budući da svoj dijaloški položaj sa liberalno-demokratskim stavom uspostavlja upravo na evropskim premisama pravne države, kojoj podmeće svoj pojam suverenosti na osnovu koje se može doneti bilo koja odluka u koju može da se ubedi većina. Konstrukcija fundamentalne nacionalne ideologije, koja se zasniva na činjenici izjednačavanja nas i njih u atributu državljanstva, tako ima označavajuću funkciju. U slovenačkom nacionalističkom diskursu pravna država je dostižna tek sa konačnim rješenjem pitanja državljanstva. Isto potom, po njihovom mišljenju, nije samo formalni vidik u ustavnom i zakonskom okviru, već je uslovljen sadržajem, dakle atributima državljanstva iz identitetne matrice, koja pak sadrži razliku. S obzirom na nju, postavlja se onda zahtjev za revizijom državljanstva.
Taj sadržaj, koji je šta drugo nego ideologija, u još trajajućem konstruisanju pravne države, u parlamentarnim raspravama učestvujući nacionalizam može stalno da predlaže kao restrikcije u nacrtima zakona, kao mere u upravnim postupcima i slično, što na mikronivoima upravnih postupaka i socijalnih relacija ima već očigledne posljedice. Nacionalizam na taj način deluje taktikom malih pragmatičnih koraka, računajući i na pragmatizam umerenih, inače nad nacionalizmom uzvišenih sagovornika. Umerena prema vani pre svega liberalno-demokratska poza potvrđuje se sa jedne strane deklarativnim suprotstavljanjem nacionalizmu, a ujedno kompromisnim pragmatičkom koncesijama u civiliziranom dijalogu sa nacionalistima sa ciljem da im izbije njihovo oružje iz ruku. Upravo u njihovom deklarativnom upozoravanju na opasnost incidentnog nacionalizma, na opasnost nekakvog slovenačkog rostoka, potez je koji je sračunat da prikrije približavanje slovenačkom nacionalizmu koji smatra civilizovanost za narodnu supstanciju u skladu sa pomenutom formulom.
Dr. Darko Štrajn. A što mi o njima i oni o nama, pitali smo i njih i sami sebe.
Ali smo Slovenci, po vašem mnenju, nacionalisti?
Ne. No, se jaz nisem, no, ne vem.
V čem to sklepati?
Zato, ker se družimo z ostalimi. Ja. In jim tudi pomagamo, ne?
Ne, nismo.
No, negativno nastrojeni smo zelo.
Do koga?
Do predvsem naših južnih bratov.
Ja, malo moramo biti.
A je to dobro ali je to slabo?
Dobro.
Da, to je slabo. E, ker sploh v bistvu Problem je v tem, da ne damo ljudem možnosti, da povejo, kdo so, ampak jih najprej ocenimo.
Če ne bi nacionalisti, nas pa se pokupijo, pa tako.
Ali smo Slovenci tudi šovinisti, recimo do raznih grupacij in tako?
To pa smo.
Do katerih smo šovinisti?
Ja, to pa. Vse se je še pokazali, ne? Ja.
Prašate kolegice.
Ne, ker smo tako bolj mirni in stramežljivi in v bistvu to se meni ne zdi.
Šovinisti. Tudi to mora biti malo šovinist po svoji način.
V čem pa vidite razliko med nacionalizmom in šovinizmom?
Da, šovinizem je bolj na... Nacionalizem je bolj ostra zadeva, tako kot šovinizem. Ne?
Je v Sloveniji v ustavi in zakonih dobro poskrbljeno za zaščito slovenske identitete na eni strani in manjšin? Se pravi, če ustava dobro skrbljeno?
Premal. Ja. Za slovensko identiteto zelo malo. Premal, ja.
Kako pa v praksi? Mislite, da skrbimo dobro za to?
Ne. Sploh ne.
Kaj pa za manjšin?
No, skušamo. Skušamo malo za naše manjšine, slovenske manjšine, ne une. Tako.
Za slovensko identiteto imamo samo ene par členov o zastavi in tako, in kjer je uradni jezik, drugače za manjšine imamo člen, ampak ne, za manjšine imamo zelo dobro poskrbljeno, razen za romeno. Za italijansko pa mađarsko imamo zelo uredno poskrbljeno, pa tudi izvaja se. Romi pa bi mogli imeti ten zakon sprejeti, ki ga še zmeri ni, tako da zato pa nima moč.
Ali Slovenci dobro v praksi varujemo slovensko identiteto?
No ja, pro futbol že ne. ne vem. Se trudimo, rečemo.
Ja, to je pa po moje preslab. Ja. Vse glede zdaj na to, kar se dogaja tam v Avstriji, po Koroškem, pa tudi tisti dvojezični naslovi, pa vse tako, ne.
Kako je bo v praksi? Ali dobro varujemo manjšine, oziroma ali dobro varujemo slovensko identiteto?
Ja, tudi po moje preslab. Tudi, na vem, v tujino, kamer, ko greš, te prašajo skozi Slovenije, te še zdaj zamenjujejo po 10 letih, ne. Pravijo, Slovenija, pa te reče Slovakija, ja. Tako da premali tega.
Tudi Bush in Putin so se srečali na Slovaški.
Ja, isto to, ja.
Do you think that Slovenians are nationalists?
My God, what a question. I think I'd need time to think about the answer. But, and of course, you need to put it in perspective and compare it to other countries, other people. But on the whole, I don't think you're terribly nationalistic, but perhaps more in other areas than I'm used to, for example.
Mm-hmm. Which areas?
Which areas? Well, sport, perhaps you're fairly... That's the only time I see nationalism, but really I wouldn't say that Slovene people are nationalistic. But or maybe with language too, like for example, when I stuff up a case, when I mess up a case or mispronounce something, got to get the language right. So maybe a little bit nationalistic about language, but nothing worth worrying about.
Do you think that Slovenians are chauvinists?
But you mean chauvinist in the modern sense of the word or in the old sense of the word? So you're talking about Slovene men being chauvinistic? No, I wouldn't say so. I wouldn't say so. No, I don't know. It's a tough question. But not knowing the language, I feel I can't give you a very accurate answer. You know, I think if I knew the language a bit better, then I'd be able to see.
Is Slovenian identity recognized in the European Union?
I don't know, I'm not from the European Union.
Where are you from?
I'm from Australia. But, so I can't...
In world, let's say. Does anybody recognize Slovenian identity and they can categorize it in Europe?
I don't know if necessarily it would be immediately identifiable, but it would be there would definitely be a curiosity, like for example when I mention that I'm living in Slovenia, like there's a curiosity, like people want to know, oh, is that, but it, I think it wouldn't be easily recognized or identified. Perhaps they'd sort of think, oh, you're living in Slovakia.
Kolega, preveč me želite od mene zvedeti, no, res.
Ok, hvala pa za izčrpne odgovore.
Ajde, adio.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.